Sumar þættir heimskviða halda áfram. Ég heiti Bjarni Pétur Jónsson.
Og ég heiti Birta Björnsdóttir. Hér rifjum við upp brotaði besta frá liðinum vetri og í dag það afar dramatískar sögur heimi tónlistarinnar. Ef ekki bara byrja á tónlistamyndbandinu.
Jú, skulum gera það. Árið 1993 kom út tónlistamyndband við lagi Runaway Train með bandarísku hljómsveitinni Soul Asylum. Í myndbandinu voru sýndar myndir af börnum sem lístaði verið eftir. Mörg þeirra gáðu sig fram í kjölfar sýningar myndbandsins. Auk þess sem vinsældir þess skiluðu því að vita varðum afdrif margra barnana til viðbótar. Birta fjallaði þetta áhrifaríka tónlistarmyndband og tók viðtal við söngvara Soul Asylum, David Turner.
Elizabeth Wiles var 13 ára þegar hún straukað heiman. Hún var í slagtogi með kærastanum sínum sem var 19 ára. Leiðin lá frá heimabæð þeirra í Arkansas og yfir til Kaliforníu í Bandaríkjunum. Þar fóru þau huldu höfði, unnu og reyndu að hefja nýtt líf. Tveimur árum eftir að Elizabeth Wiles fór að heiman var hún heima hjá vini sínum sem var með kveikt á sjónvarpinu. Þaðan ómaði nýtt lag hljómsveitarinnar Soul Asylum, lagið Runaway Train. Og á skjánum birtist svo mynd af henni sjálfri, ljósmynd og svo nafnið hennar og dagsetningin þegar hún fór að heiman tveimur árum áður. Hún sagði frá þessu sjálfi viðtalið við Access Hollywood í fyrra.
So I had one friend, I was at her house, yeah, there was my face and I... Like,
what even goes through your mind in that moment?
Oh, I was petrified. Yeah.
Hún segist það vorðið skelfingu lostin þegar hún sá myndina sjálfri sér á sjónvarskjánum. Þegar hún byrtist á skjánum viðraði kærastinn þá hugmynd að kannski væri vissara fyrir hann að snúa fljótlega aftur heim. Því tók hún ekki vel og reyndið að taka of stóran skammt af lyfjum. Þegar hún rankaði við sér á spítalnum nokkrum dögum síðar ákvaði hún að nú væri tími til komin að hringja heim og hringdi í móður sína. Hún segist að við upplifa létti þegar hún heyrði mömmu sinni aftur eftir 2 ára aðskilnað.
I called my mom and my first response was, I'm okay, everything's fine, I'm in the hospital.
How did that feel?
Relieved.
Elizabeth Wiles, sem gengur nú undir nafnu Liz Vatovek, segir tónlistamyndbandið við lagið Runaway Train hafa bjargað lífi sínu til eins betra og komið henni aftur inn á beinubrautina og aftur heim. Hljómsveitin Loud Fast Rules var stofnuð í Minneapolis í Minnesota í Bandaríkjunum árið 1981. Tveimur árum síðar breyttuði nafni sveitarinnar í Soul Asylum. Þeir voru yðnir við kolan höfðu gefið út 5 breiðskifur þegar Grave Dancers Union kom út árið 1992. Í kjölfar hennar fór fræðar svo hljómsveitarinnar heldur betur að skína skert. Þeir spiluðu meðal annars við innsetningar að töfnuna þegar Bill Clinton sór embættiseiðin þá nýkjörinn forseti Bandaríkjana í upphafi ársins 1993. Platan Grave Dancers Union sat í 76 vikur á Billboard metsölulistanum og varð þreföld platinum plata en það þýðir að hún seldist í meira en 3 milljónum eintaka. Og á þessari metsöluplötu var að finna lagið Runaway Train. Lagið samti Dave Purner. Hann hefur í viðtölum sagt frá því að textin sé innblásin af baráttu hans við þunglindi. Fyrsta setning lagsins, Call You Up in the Middle of the Night, er samin til vinar Purner sem svaraði símtölum vina síns sem leiði illa, alveg sama hvenar sólarhringsins hann hringdi. Lagið kom út á áður nefndri metsölplötu en einnig sem smáskífa í júní árið 1993. Smáskífan eins og breiðskífan rauk úr hillum hljómplötuverslana og satt sem fastast á vinsældalistum víða heim. Soul Asylum fengu Grammy-velunin fyrir lagið árið 1994 sem þótti það ár besta rocklagið. Önnur lög sem voru tilnefnd í flokknum vorum Living on the Edge og Crying með hljómsveitinni Aerosmith, Are You Gonna Go My Way með Lenny Kravitz og I Would Do Anything for Love með Meatloaf heitnum. Og eins og alls þegar var á þessum árum var gert tónlistamyndband við lagið vinsæla. Tónlistamyndbandið sem við ætlum að fjallum hér í dag. Eftir þó nokkrar en afar vinsamlegar bréfaskriftir við umboðsmenn hljómsveitarinnar Sóla Sælum fekk ég að slá á þráðin til söngvara sveitarinnar og höfundarlagsins Dave Pörner.
Of course.
So should we get started?
Yes.
Okay. Ég byrja á að spyrja Pörner tilurð myndbandsins, hvernig það kom til að þessi leið var farin að hafa myndir af eftirlýstum börnum með í myndbandinu.
When we used to make videos on, we would get a bunch of VHS tapes from directors and I saw the tape from Tony Kaye and I loved it. I loved the way it looked, I loved the way it felt. I had a meeting with Tony Kaye and he was very visual to me. I was like, I want to work with this guy.
Pörner segir frá því að sveitin hafi fengið sendar VHS-spólur frá leikstjórum og stíll leikstjórans Tony Kaye hafi heillað hann. Hann hafi átt fund með Tony Kaye og hafi orðið sannfærður að hann vildi vinna með honum. Og til glöggvunar má nefna að Tony Kaye þessi hafði á ferilskránni fjölda tónlistamöndbanda og sjónvarpsauglýsinga. Hann leikstýrði sömuleiðis nokkrum árum síðar kvikmyndinni American History X.
He made an association with milk cartons and he's British. And I didn't know, do they have this in Iceland? Like, they put kids' pictures on milk cartons?
Dave Pörner segir hugmyndina hafa kviknað út frá myndum af týndum börnum á mjólkurfernum og spyr svo hvort sá siður sé við líði á Íslandi. Það jú ekki í raunin, en til dæmis í Bandaríkjunum var það reglulega gert. Að setja ljósmyndir af börnum sem leitað að á mjólkurfernur til að þau næðu augum sem flestra. Og lagahöfundurinn og leikstjórinn fengu sér kaffi og kannski með mjólk og þar varð hugmyndin til að sína myndir af týndum börnum við undirleik hljómsveitarinnar. Með þá von í brjósti að það hefði einhver áhrif, að einhver barnanna myndi finnast.
Anyways, that's where the concept came from and then Tony said, well, maybe we could actually find these kids. And that was kind of the moment where we both went, this is worth pursuing and this can sort of cross some sort of line between just making an entertainment video and making a video that can have an impact in the real world, perhaps. So that was the genesis of the idea, was me and him just having coffee.
Þeir vonuðust til að gera tónlistamyndband sem myndi skemmta en einnig hafa alvöru áhrif til eins betra. Myndbandið byrjar á texta á svörtum grunni. Þar stendur að meira en 1 milljón ungmenna séu týnd á götum Bandaríkjana. Og svo byrjar lagið. Við sjáum hljómsveitina spila það og syngja. Leikin atriði af börnum í erfiðum heimilisaðstæðum og öðrum vandræðum renna sömu leiðis yfir skjáin. Þegar mínúta liðin af laginu sjáum við fyrstu ljósmyndina. Brosmild stúlka með hliðartagl og spékoppa, blásin topp og eyrnalokka. Og svo strax þar á eftir sami svarti skjár og í upphafi með nafninu hennar. Wilda May Benoit, týnd síðan árið 1992. Og svo birtast þau eitt af öðru gegnum myndbandið sem telur á 50 mínútu. Krakkar á öllum aldri, úlingar og börn. Myndir úr skólamyndatökum og fjölskyldumyndum. Og alltaf fylgir svarti skjárin með nafni hvers og eins og árunni sem þau hurfu. Þrjár útgáfur voru til af myndbandinu með mismunandi ljósmyndum af týndum börnum í Bandaríkjunum. Þau voru sýnd á mismunandi svæðum í landinu, öll með börnum sem horfið höfðu á svæðinu sem rætti. Þau voru alls 36 börnin og ungmennin sem birtust í þessum þremur útfæslum. Reyndar var ein mynd notuð í öllum þremur myndböndunum. Síðasta myndin í þeim öllum var af Thomas Dean Gibson sem var aðeins 2 ára þegar hann hvarf í Oregon árið 1991. Faðir hans var síðar dæmdur fyrir að myrða son sinn en hann hélt alla tíð fram sakleysi sínu. Enn hafa jarðneskar leifasar Tómasar aldrei fundist og ekkert vita hvað hann varð. Í lengstu útgáfu myndbandsins við Runaway Train sem reynda var ekki alltaf sýnt í fullri lengd endar Dave Purner á að segja í myndavélina ef þú hefur séð einhver þessara barna eða ef þú ert eitt þessara barna, hringdu í þetta númer. En þó ekkert sé enn vitað örlögins tæplega 30 ára Tómasar hafði myndbandið umtalsverð áhrif á þennan lista yfir 36 týnd börn. Vitað afdrif 26 þeirra. Sum þeirra skiluðu sér heim eins og Elizabeth Wiles sem við heyrðum hér í upphafi. Önnur komu aldrei aftur heim en athyglin sem fylgdi tónlistarmyndbandinu setti aukin kraft í rannsókn á hvarfi þeirra. Þannig fundust jarðneskar leifar einhverra þeirra sem höfðu verið myrt. Til dæmis ung stúlka sem sýnd var í myndbandinu fannst síðar grafin í garði móður sinnar. Foreldrar hennar höfðu átt í hatramri forræðisdeilu og móður hennar myrtana. Purner segist hins vegar ekki viss með þessa tölur þar sé hversu mörg börn hafi fundist eftir að myndbandi kom út.
You know, the numbers, I don't know. I don't believe in the numbers, to be honest with you. But whatever they are, they're better than nothing. Just yeah. doing my part. Yeah, I mean, they've redone the song and it still is associated with this cause, which, yeah, I really, who doesn't believe in that cause? You'd have to be like, yeah. That's the way it came together. Some people have told me 20 kids were found. Some people have told me 40 kids were found. Some people tell me, you know, in Canada, there's this number. And then, yeah. So whatever it has done to encourage the rescue of this situation.
Hann segist ekki endilega trúa á þessar samantektir hversu mörg barnana hafi fundist eftir að myndbandi kom út. En sama hver talin hún sé alltaf betri en ekkert. Hann hafi allavega reynt að gera eitthvað. Sumir hafi sagt honum að 20 börn hafi fundist, aðrir að 40 hafi fundist, ólíkar tölur eftir mismunandi svæðum og löndum. Purner segist fyrst og fremst ánægður með áhrifin sem myndbandið hafi haft til að vekja athygli á málaflokknum. Það sé góð tilfinning að hafa haft einhver áhrif. Barn sem hverfur eða rænt hljóti að vera eitt af hræðilegasta sem til er.
But anyways, it had an impact. Oh my God. I mean, missing and exploited children is probably the most heartbreaking thing I can think of. And at the time I didn't have a kid and I spent some time with families that were missing. Their children had been abducted and that's kind of the whole process.
Hann segir sjálfur ekki hafa átt barn þegar myndbandið var gert en hann hafi hitt fjölskyldur sem hafi lent í þessu. Auðvitað sé munur á því að barni manns flýi að heiman eða að barni sé rænt. Það sé hins vegar alltaf hræðileg tilfinning að vita ekki hvar barni manns niður komið.
Was going, well, there's a big difference between your child running away from home, which a lot of us do, and being kidnapped. Either way, you don't know where your kid is, you know. And that's a horrifying feeling.
Þegar áhrif myndbandsins eru rýnt verður að hafa í huga að þetta var eins og framhug komið áður árið 1993. Engin átti farsíma eða aðgangað samfélagsmiðlum sem voru einfall ekki til. Fyrir tíma TikTok og Spotify voru sjónvastöðunar MTV og VH1 máttarstólpi í lífi ungmenna allan heim. Ég hugsaði að fleiri hlustendur á svipuðum aldri og svo sem hér talar muni eftir ófáum stundum fyrir framan skjáin að horfa og hlusta á tónlistamyndbönd, þætti og tónleikar upptökur á sjónvastöðunum góðu. Þannig að tónlistamyndbönd í dag myndi líklega seint hafa sömu áhrif og það gat haft þannig árið 1993. Áður nefndur leikstjóri myndbandsins við Runaway Train, Tony Kay, sagði viðtali síðar að myndbandi hefði verið það merkilegasta sem gerðist í gjörfaldri sögu MTV tónlistastöðarinnar. Því myndbandi bjargaði lífi fjölda barna. Viðmælendur okkar, Dave Purner, segist geta tekið undir það.
Yes, absolutely. For whatever the case may be, I mean, if they're a trafficked sex slave, that still takes time. If they become a member of a cult, that still takes time. So they're kids.
Purner segir mál sem þessi taka tíma og þau séu mörg mjög flókin. Það taki tíma að bjarga barni sem hreft hefur verið í kynlífsánauð, það taki líka tíma að endurheimta börn sem hafi gengið til liðs við sértrúasöfnuði eða annað kvöld. Þetta séu jú bara börn. Áhrifa myndbandsins gætti enn víðar enn í Bandaríkjunum. Í Bretlandi og í Ástralíu voru sýndar aðrar útgáfur af myndbandinu. Þar var það myndskreitt af annars vegar breskum börnum sem höfðu horfið og svo hins vegar bakpokaferðalöngum sem höfðu týnst í Ástralíu. Stuttu eftir að myndbandi fór í spilun í Ástralíu var Ívan nokkuð milljant handtekinn og síðar dæmdur fyrir morð á sjö ungum bakpokaferðalöngum í nýju Suður Wales á 4 ára tímabili. Nokkur þeirra sem sýnd voru í Ástralíu útgáfun af myndbandinu voru þeirra á meðal. Þau voru öll á aldrinum 19 til 22 ára. Í Bretlandi voru morðmál sömuleiðis leist í kjölfar myndbandsins. Sum reyndar talsveit setna eins og ein 15 ára Vicky Hamilton og ein 18 ára Dina McNichol. Þær fundust grafnar við heimili skosks barnaníðings. Samtökin NCMEC halda utanum allar opinberar tilkynningar týnd börn í Bandaríkjunum og hafa gert í 40 ár eða frá árinu 1984. Skammstöfun samtakana stendur fyrir National Center for Missing and Exploited Children eða landsmiðstöð fyrir týnd og misnotuð börn. Samtökin voru stofnuð í kjölfar barnsrána sem vöktu mikla athygli í Bandaríkjunum. Þeirra á meðal hvarfs Ethan Pratt. Hann var 6 ára þegar hann hvarf í New York árið 1979. Hann var á leið á strætóstoppustöð til að taka skólabílinn í nágrenni heimilisins þegar hann sást síðast. Hvarf Ethans litla var eitt af fyrstu mannskvörunum sem vakti athygli öll Bandaríkin og farið var að taka enn betur eftir týndum börnum. Faðir Ethans benti síðar á hvað undarlegt það væri að löggæsluyfir völd og aðra stofnanir héldu utanum upplýsingar og skráningar á bílum og byssum og alls konar en alls ekki börnum sem týndust.
A little boy named Ethan Pates disappeared.
Take a close look at the picture we're going to put up on the screen. This is Ethan Pates, I should spell that, E-T-A-N-P-A-T-Z.
Ethan var eitt af fyrstu börnunum sem birtust á mjólkurfernum. Sú aðferð var nýtt til að vekja athygli á barnskvörfum víða Bandaríkin eins og áður var getið. Vitundavakningin og athyglin sem hvarf Ethans litla fékk var til þess að Ronald Reagan útnefndi 25. maí árlegan dag tileinkaðan hornum börnum.
3 weeks ago we signed a Missing Children's Day proclamation and urged the private sector to help. And America is responding.
25. maí var dagurinn sem Ethan sást síðast. Hann hefur aldrei fundist en fullorðinn maður var árið 2017 dæmdur fyrir að ræna og myrða litla drengin. Í þessari vitundavakningu skrásetningu og upplýsingagjöfum horfin börn voru áðurnefnd samtök stofnuð og það voru þau sem völdu myndir af börnum í tónlistamyndbandi sem hér er til umfyllunar. Hér er Dave Pörnar aftur.
I mean, they say that if a child is abducted, you have about 24 hours. And after that it gets way more complicated. So huge rush to figure out what happened before it whoever it is before it gets farther away.
Hann segir að fyrsti sólarhringurinn eftir að barn hverfur skipti sköpum. Eftir það verði leitin erfiðari. Það sé því mjög mikilvægt að bregðast hratt við leið og barn hverfur. Samtökin NCMSI hafa á þessum 40 árum aðstoða við að finna 400,000 börn. Þau hafa dreift miljörðum ljósmynda og upplýsinga krakka sem hverfa, tekið á móti miljónum símtala og svona mætti lengi telja. Þá hafa þau nýtt tæknina til að útbúa þúsundir mynda af hornum börnum eins og þau gætu litið út í dag. Þegar fellibylurinn Katrina reiði við Bandaríkin árið 2005 settu samtökin mikið púður í leitað börnum sem hefur orðið viðskila við foreldrar sína í tilraunum til að koma í veg fyrir að glæpa menn nýttu sér neyð þeirra. Það er erfitt að átta sig á umfangi vandans. Það er hversu mörg börn hverfa ár hvert. Það er meðal annars vegna þess að hvarf margra barna er einfaldið aldrei tilkynnti lögreglu eða hjálpa samtaka. Og svo eru þetta til bæði fólk sem vill ekki láta finna sig og þau sem aðrir láta hverfa. Ástæður þess að börn hverfa eru svo mjög misjafnar eins og áður hefur verið getið. Sum börn strjúka sjálfa heiman, flýja erfiðar heimilsaðstæður eða fara af öðrum ástæðum. öðrum er rænt, verða þolendur í hatrumum forræðisteilum eða öðrum fjölskyldu uppgjörum. Sum eru hneft í mansal og sum þeir eru myrt. Tónlistamyndband myndi líklega seint hafa sömu áhrif í dag og það gerði þarna árið 1993. En nú eru aðra leiðir til að ná til fjöldans í leita svörum. Netið og samfélagsmiðlar gera ljósmyndir af mjólkuförnum óþarfar. Þá er ótalinn sá mikli fjöldi gríðar vinsælla hlaðvarpa sem fjalla glæpi, upplýsta sem og óupplýsta, mannskvörf og annað dulafullt sem eiga sér digga hlustendur allan heim.
Hi Crime Junkies, I'm your host Ashley Flowers. And this week, we're going to do something a little bit different.
Eitt týnt barn er auðvitað einu týndu barni of mikið. Þó ekkert sé vitað afdrif þúsunda barna í Bandaríkjunum, er eitt endurheimt barn alltaf umtalsvert betra en ekkert. Dave Perner brosir þegar hann rífir upp sögurnar sem enduðu vel hjá börnunum í myndbandinu hans.
I met a mother and a daughter. And they came backstage after a show and they said, thank you so much. My daughter had run away with her boyfriend. She saw the video in a hotel room somewhere and she called her mom and they were reunited. And it was a great feeling.
Hann hittu einu sinni mæðgur sem komu baksviðs eftir tónleika Sólasælu. Dóttirinn hafði strokið að heiman með kærastanum sínum en sá svo myndbandi við Runaway Train í sjónvarpi og hótelherbergi. Það var til þess að hún hringdi í mömmu sína og sneri aftur heim. Það hafði verið góð tilfinning að heyra þessa sögu magnana. Og svo segir Perner mér frá því þegar hann heyrði sögu Elizabeth Wiles sem við heyrðum hér í upphafi. Í sömu umfjöllun var Perner sjálfur til viðtals og fekk þar skilaboð frá Elizabeth Wiles sem þakkaði honum fyrir að hafa bjargað lífi sínu. Það hafði sannarlega verið góð tilfinning.
And they put her on a screen and she talked to me and told me that I pretty much saved her life. And it was very moving and I think they wanted to do it on camera to see my reaction. You know, it felt pretty good. I mean, I was like, oh my God, you were very young when that video was made. And she's like, yes, and now I'm a happy adult.
Dave Perner segir myndbandið hafa markað stefnubreytingu í hans lífi. Eftir sitji góð tilfinning að þó hann sé lítið að hreykja sér af því að hafa bjargað mannslífi. Hann telji málið flóknara en það. Hann hafi þó gert eitthvað smá til að hjálpa, heldur hann.
That video changed the whole path of my situation. So, yeah, I mean, it feels good. You know, it feels nice and I don't... You know, pump myself up as some sort of person that saved someone's life. I'm sure it's much more complicated than that, you know. Then I did my little part, I think.
Og við ætlum að halda okkur í tónlistinni og því við rýðum líka upp örlög söngkonunnar Duffy fyrir vetur.
Já, við gerum það. Duffy eru þetta þekktust fyrir lagið sitt Mercy en hún virðist hafa horfið alveg úr sviðsljósinu aðeins örfáum árum eftir að Fedela sprakk út fyrir 15 árum. Það sem enginn vissi og hún opinberðaði mörgum árum síðar var að hún varð fyrir grimmilegri frelsissviftingu og kynferðisofbeldi nokkura vikna skeið. Þessi ömurlega lífsreynsla hafið þau áhrif á Duffy að hún lokaði sig af og það tók hana áratug hana á bata. Og það var Oddur Þórðarson sem fjallaði sögu Duffy.
Lagið Mercy með hinni velsku Duffy var mikið spilað bæði hér á landi og víðar sumarið 2008. Þetta vinsælasta lag fyrstu plötu Duffy skaut henni upp á stjörnu himinin í Bretlandi og hún sópaði til sín verðlaunum fyrir plötuna. Með henni tók Duffy þátt í að móta tónlistarstefnu sem reiður öftum í Bretlandi á þessum tíma, Blue-Eyed Soul, bláeygða sálarmúsík upp á vonda íslensku. Forystukonan í þeirri stefnu var Amy Hayton Winehouse sem, með einkennandi flutningi sínum, ruddi brautina fyrir Duffy og síðar stórstjörnuna Adele. Vinsældir Duffy vörðu þó töluvert skemur en hinna tvekja, því skömmu eftir að hann hófst með látum, virtist ferli hennar ljúka nær fyrir var á laust. Amy Ann Duffy fæddist seint í júní 1984 í borginni Bangor í norðurhluta Wales en ólst upp í Nevin, litlu þorpi í norðvesturhluta landsins með foreldrum sínum tvíburasystur og einni eldri systur. Fjölskyldan lifði ekki í velistingum. Nevin um 2000 manna þorp og þar litla atvinnu að fá. Nema þá helst í þjónustustörfum en stórt hótel starfrækt í bænum og golfvellir allt í kring. Sveitaparadís fyrir efnaða borgarbúa. Þegar Duffy var 10 ára skildu foreldrarinnar og hún flutti í enn sifjulegra þorp, Letterstone í Pembroke skýri í suðurhluta Wales. Fyrir stórhuga táningstelpu eins og Duffy var þetta eins og að fara úr öskunni í eldin. Síga fór á ógæfuhliðina hjá fjölskyldinni þegar Duffy var 14 ára, árið 1998. Kynni móður hennar af manni úr nýja heimabænum drógu dilka á eftir sér, því fyrrum eiginkona mannsins réð leigumorðingja til að myrða hann og varð fjölskyldan að flytja skjólshús lögreglunar í Pembroke skýri. Eiginkonan fyrrverandi var á endanum dæmd í 3.5 árs fangelsi ásamt nýjum manni sínum sem tók virkan þátt í ráðabrökinu. Lögregluverndin hafði ekki góð áhrif á hina ungu Duffy og hún villtist af beinubrautinni, fór að drekka og láta illa. Samband hennar við móður hennar versnaði og 15 ára strauk hún til gömlu heimkynnana í Nevin og bjó hjá föður sínum hríð. Mæðgurnar töluðust ekki við í fleiri mánuði þegar Duffy sneri aftur heim til Letterstone nokkru síðar.
Hver hefur syndi öfula draga? Ég skammast mín ekkert fyrir minn. Öllu sem þú gerir í lífinu má skipta niður í kafla. Og skyndilega eru brot úr sögðinni opinberuð og allir geta lesið söguna. Ég vissi að ég vildi vera söngkona þegar ég var 6 ára. En ég var ekki valhoppandi í bleikum kjól með kúluhatt á höfði og karókítæki í hönd. Ég hafði aldrei gaman á skrúðgöngum og sirkuslátum.
Tónlistarferill Duffyar, ferillin sem hana dreymdi frá unga aldri, hófst skömmu eftir aldamót. Þrátt fyrir að vera þá enn á úlingsaldri, vakti Duffy athygli fyrir þroskaða og blúsaða rödd. Eins og hún segir sjálf, hún vildi verða söngkona frá því hún var lítil, en tiplaði aldrei á tám í bleikum kjólum. Yfir henni grúfði alltaf eitthvað þingra og svartara. Duffy fór að syngja á krám í bæði Letterstone og Nevinum leið og hún lauk gagnfræðiprófi. Eitt leiti af öðru og fyrir en varði var hún farin að syngja á krám allt Wales. Róður hennar jókst bara í kjölfarið og ekki leið á löngu þar til hún tók stefnuna til Englands þar sem hún vann fyrir sér með því að koma fram á þeim ara grúa kráa sem finna má þar í landi. Í Englandi rétt eins og hvert sem Duffy fór vakti dulúðleg og blúsuð röddin verðskuldað athygli. Innan tíðar flutti hún svo enn einu sinni í þetta skiptið til Lunduna og árið 2003 þegar Duffy var nær tvítug var boltinn farin að rúlla fyrir alvöru. Henni var þá boðið þegar hún var enn tiltölulega óþekkt að taka þátt í Wow Factor, velskri söngvakeppni. Þar söng hún sig inn í hug og hjörtu áhorfenda og endaði í öðru sæti. Árið 2007 skrifaði Duffy undir sinn fyrsta plötusamning. Þá var hún hægt og rólega að verða nafntogaðri meðal plötusnúða útvarpstöðva og skipuleggenda tónlistarviðburða. En átti hún eftir að taka stóra stökkið. Það tók hún ekki fyrir en síðla árs 2007 með nýjan plötusamning undir beltinu þegar hún kom fram í spjallþætti Jules Holland sem sýndur var einmitt hér á rúfum árabil. Það var svo í þriðju heimsókn sinni til þáttastjórnandans geðþekka í febrúar 2008 sem Duffy söng lagið sem við heyrðum áðan, Mercy, og þá virtist allt verða vitlust. Aðeins fáeinum dögum síðar, 3. mars 2008, gaf Duffy út sína fyrstu plötu, Rockferry. Rockferry fjall vægasagt vel í kramið. Platan fór strax í nær viðstöðulausa spilun á útvarpstöðvum víða Evrópu og ekki bara besta lagið eins og gengur, heldur mun fleiri. Duffy uppskar svo á verðlaunaháttuðum í kjölfarið. Hún hlaut 3 britt verðlaun árið 2009, meðal annars fyrir plötu ársins og sem flytjandi ársins. Og þá fekk hún Grammy verðlaun árið síðar fyrir bestu popplötu ársins. Einnig var hún tilnefnd til Grammy verðlauna sem besta pop tónlistarkonan það árið og sem nýliði ársins. Ekki slæmt fyrir frumrunni í plötuútgáfu.
And the winner is Duffy. Rockberry.
Three gongs in a single night puts Duffy up there with Robbie Williams, the Scissor Sisters, Kaiser Chiefs.
Við tók æsilegur kafli í lífi hinnar ungu Duffy. Hún skemmti á öllum helstu tónlistarhátíðum bæði í Evrópu og Bandaríkjunum, Glastonbury í Coachella í Kaliforníu Lollapalooza í Chicago. Hún var svo gestkomandi í amerískum spjallþáttum eins og Conan O'Brien og Jay Leno og tók lagið í lok gamanþáttana Saturday Night Live. Duffy var allstaðar. Myrkrið fylgdi henni þó alltaf, frá æskuárunum. Kannski meira nú þegar fræðin hafði helst yfir, því strax árið 2008, þegar fræðarsól hennar var nýfarin að rísa, var Duffy á barmi taugaáfalls.
Ég velti því oft fyrir mér að gerast innsetumaður, en ég get það ekki vegna aðdáenda minna. Flestir þeirra meina vel, en það engu að síður ónotalegt þegar fólk bendir á mann út á götu og starir. Maður verður hrættur að ímynd fólksamanni breyti því hvernig maður sjálfur er.
Duffy fór í tónleikaferðalag eftir útgáfu Rockferry og steig á svið í 14 borgum í Bandaríkjunum. Ferðalagið gekk á afturfótunum. Því í Cleveland varð hún fyrir því óhappi að það kviknaði í hárun á henni á sviði og í New York varð hún að biðja tónleikargesti afsökunar þar sem hún brast fyrirvaralaust í grát og gat varla haldið tónleikunum áfram. Hún sagði við tónleikargesti að þetta gerðist á 15. hverju tónleikum af einhverjum ástæðum sem hún sagðist ekki skilja sjálf. Og eftir tónleikaferðalagið tók ekki betra við. Duffy fór aftur inn í hljóðver, hafandi skipt umboðsmann í einhverju bríaríi og tók upp nýja plötu, Endlessly, sem kom út árið 2010. Þarna birtist, samkvæmt breskum gagnrýnendum, amerískari Duffy. Duffy sem komin var fjær upprunanum og því kannski eilítið á villigötu. Endlessly fekk ekki eins góða dóma og fyrsta platan Rockferry og var víða hreinlega illa tekið.
Endlessly er tepruleg og of oft, já, útþvæld. Don't Forsake Me er huljúballaða þar sem kósi heit vekja örlítinn sjarma. Breath Away er hins vegar bara sviplaus lyftutónlist. Vínilsnarkið og kassagítararnir í titilagi plötunar reyna hvað hægt er til að tendra einhverja hlýju. En skortur á hlýju er einmitt það sem þessa misefnuðu seinni plötu skortir.
Einna vinsalast af annars kraftlausri plötu var lagið Well, Well, Well. Lagið kom fyrst út á smáskífu og margur gagnrýnandinn sagði vandræðalegt að lagið sem hún teldi sjálf verið að besta á nýri plötu væri ekki einu svona nógu gott til þess að hafa ratað á fyrstu plötuna. Svo fór að Endlessly varð síðasta plata döfjar. Árið síðar, þegar aðdáendur hennar, sem voru fjölmargir, voru farnir að bíða óþreyjufullir eftir meiri músík, tilkynnti Duffy að hún hefðist taka sér frí frá tónlistinni í minnst 2 ár, áður hún tæki upp sína þriðju plötu. Síðan eru liðin meira en 10 ár og enn bólar ekkert á þriðju plötu Duffyar. Eftir nokkur misseri virtist fólki sem Duffy hefði horfið af yfirborði jarðar. Alltjent hætt að gefa út tónlist og koma fram í bíómyndum, eitthvað sem hún hafði tekið upp á að gera þegar að vinsældir hennar jukust. En þegar heimsfaraldur COVID-19 var ný hafin og útlitið var sem svartast, bóluefni höfðu ekki enn litið dagsins ljós, þá skaut Duffy aftur upp kollin.
Það hryggir mig að þessi saga mín sé mjög sorgleg þegar marga skortir ekki beint sorg í sínu lífi. Ég vona bara að þessi orð mín geti verið sem andartakstruflun frá þeirri sorg eða kannski veitt smá huggun og fólk sjái að það er hægt að sigrast á hennu myrka í lífinu.
Duffy birti færslu á Instagram snemma árs 2020, þar sem hún sagði frá því hvers vegna hún hefði hvergi sést í hartnær áratug. Henni var rænt, sagði hún, nauðgað og haldið í gíslingu nokkura vikna skeið. Aðdáendur Duffyar og menningarblaðamenn tóku andköf yfir þessum fréttum. Færslan á Instagram var stutt og Duffy gaf ekki mikið upp þessa hræðilegu lífsreynslu. Nokkrum dögum síðar birti hún þó lengri útgáfu sögu sinnar á sérstakri vefsíðu sem enn er aðgengilegt, ólíkt Instagram færslinni.
Ef þú ert að lesa þetta, vil ég vara þig við því sumt geti valdið er óþægindum. Þessi saga mín fer hvergi, hún verður alltaf hérna á vefnum. Ef þú ert ekki tilbúin að bera og meðtaka hryggð annara, mæli ég með því að þú lesir ekki áfram. Sagan hefst á afmælinu mínu þegar mér var byrluð ólifjan á veitingastað. Í kjölfarið var mér byrlað stöðugt í 4 vikur og farið með mig til fjarlægs lands. Ég man ekki eftir hafa stíð um borð í flugvélina og ég rankaði fyrst við mér í skotti bíls á ferð. Mér var komið fyrir á hótelherbyggi og þegar árásumaðurinn snerið þangað aftur nauðgaði hann mér. Ég man sársökan og man hvernig ég reyndi að halda meðvitund eftir hann hafði lokið sér af. Og menn ég lá enn inn í herbygginu. Ég var först með honum í dag til viðbótar. Hann horfði aldrei á mig og skipaði mér að lappa í humátt á eftir honum. Þá var ég svona nokkurt veginn með meðvitund og datt inn og út. Hann hefði vel getað losað sig við mig eða ég losað mig við hann. Ég hugsaði með mér hvort ég ætti að flýja til nærliggjandi borga eða bæja á meðan hann svaf, en ég var auralaus og hrætt að hann fengi aðstoð lögreglu við að hafa upp á mér. Ég veit ekki hvar ég fann styrk til þess að þrauka þessa daga. Ég fann eitthvað innra með mér sem hjálpaði mér að halda lífi. Ég flaug með honum aftur heim, reyndi að halda róminni og virðast eins eðlilega og hægt var í þessum aðstæðum. Þegar við komum heim sat ég bara í móki, eins og upphakningur. Ég vissi að líf mitt var í hættu. Hann hafði enda oft gefið mig vísbendingar að hann hefði drepa mig. Með síðustu ögninni af viljastyrk sem enn bjó innra með mér, reyndi ég að flýja og kom mér fyrir einhver staðar þar sem hann næði ekki til mín.
Duffy hefur aldrei greint frá því nákvæmlega hvenar árásin átti sér stað. Það er því alls óvíst hve mörg ár eru liðin síðan. Hún hætti að sjást opinberlega 2011-12, einmitt það leiti sem viðburðahaldarar greindu frá því að hún mætti ekki á fyrirfram bókuð gegg, leti ekki sjá sig. Hvort hún var þá í haldi eða bara ekki í standi til þess að koma fram, því árásin hafði jú sín áhrif, er ómögulegt að vita.
Dag eitt þegar allt var yfirstaðið fekk ég heimsókn. Ég satt á svölunum vafin í teppi og horfði tóm meg fram fyrir mig þegar knúið var dyra. Ég man ekki eins og hvernig ég komst heim. Ég hafðist alveg gul í framan og virtist eiginlega vera frekar dauð en lifandi. Gestunum var frekar bylt við og vildi ekki skipta sér af. Hafði aldrei séð manneskju í þessu ástandi áður.
Duffy vildi ekki fara til lögreglunar. Hún óttaðist að maðurinn elti hana uppi og dræpi hana ef hún gerði það. Einnig forðaðist hún það eins og heitan eldin að málið rataði í fjölmiðla og illið þar miklum stormi. Eins og raunin reyndar varð þegar hún sagði þó á eigin forsendum loksins frá reynslu sinni.
Einu sinni var mér hótað að saga mín er gerð opinber. Ég leitaði á náður kvenkyns lögreglumanns og varð að láta henni té allt sem viðkomandi hafði á mig og hvers vegna þessi kúun var svona ókveikjandi. Ég lenti aftur í hennu sama þegar þrír menn réðust inn á heimili mitt og ég sagði öðrum kvenkyns lögreglumanni sem kom á vettfang frá frelsissviftingunni. Nafn nauðgarans er eitthvað sem bara lögreglan þarf að vita og er á milli mín og hans.
Nokkrum mánuðum eftir frelsissviftinguna sótti Duffy sér sérfræðiaðstoð hjá sálfræðingi í Lundunum sem sérhæfir sig í fólki sem orðið hefur fyrir sérstaklega miklum áföllum og kynferðisofbeldi. Í orðum sínum á vefsíðunni duffywords.com sem hér er ítrekkað vísa til, þakkar hún þessari konu lífsgjöfina.
Ég hef ekki hugmynd hvernig ég var nógu heppin til að finna hana fyrir öllum þessum árum. Fallegu bláu augunennar, bleiki sófinn, risastóra bókasafnið, magnaði heilinennar og kunnáta. Án hennar hefði ég ekki komist af. Ég var í mikilli sjálfsvíkshættu. Hún lagði sig fram við að kynnast mér, leit á mig sem mannesku, lærði allt sem hún gat mig. Hún gerða mjög varfærnislega. Ég gat ekki horti í augun á henni fyrstu 8 tímana eða svo. Ég átti mjög erfitt með augnsamband og mér fannst gjörsamlega óhugsandi að ég næði bata.
Fyrstu mánuðina og árið eftir áfallið liðu gjarnan fleiri vikur þar sem Duffy hitti ekki nokkurt mann. Hún lýsir því hvernig hún skipti náttföt eftir margra daga törn, kveikti svo í þeim og sótti sér síðan ný og klæddi sig í þau. Hár hennar svo flækt og skítugt að hún varð að raka það af. Duffy var að mörguleiti ein í áratug. Hún segir þyngra en tárum taki að rifja upp í miðju útgöngubanni vegna heimsfaraldurs að hún hafi sjálf valið að hitta ekki sálu í fleiri mánuði og ár.
Þú velti kannski fyrir þér hvar fjölskyldan mín var. Þeir sem vildu hjálpa voru því miður bara of fjarri. Það tók mjög á fólki í kringum mig að ég skyldi loka mig svona af í áratug. Ég misti samband við alla. Það sem gerist um mig voru ekki bara svik við mig, við líf mitt og ofbeldi sem kostaði mér næstum lífið, heldur rændi þetta fólkið í kringum mig líka einhverju. Ég var í svo ógulega langan tíma ekki sama manneskja og áður. Nauðgun er eins og morð sem líkaminn lifir af. Þú ert lifandi en samt dauður. Það tók ótrúlega langan tíma að tína saman brotin sem ég var eitt sinn mótuð úr. Stundu fast mér að taka óendanlega langan tíma. Og hvað? Hvað með tónlist, spyrðu? Þegar ég syng, líður mér eins og fuglinum fljúandi, en þetta snýst ekki endilega það. Ég er að segja sögu mína til að verða frjáls, svo ég megi verða frjáls að öllu leiti. Það sem gerist í kjölfarið verður bara komið í ljós.
Bring me
Skömmu áður en Duffy birti sögu sína gaf hún út lagið Something Beautiful sem frumflutt var í þætti Joe Wiley á BBC Radio 2. Í júní 2020 gaf hún svo út annað lag á Instagram sem síðan virðist töluvert erfitt að finna nokkur staðar. En þau verðast bæði fjallað einhver leiti þá erfiðu lífsreynslu sem Duffy mátti þola. En síðan þá hefur ekkert frá henni heyrst.
Eins frelsandi og það var að segja lok sögu sína og fá að syngja þó það væri bara í útvarpi, þá mun ég núna hverfa aftur inn í þögnina og halda mig út af fyrir mig. Þakkir sendi ég Joe Wiley fyrir að leifa lagi mín á hljómi í útvarpi á þessum viðsjárverðu tímum. Það skipti mig miklu máli. Og ég veit reynlega ekki hvað kemur næst í mínu lífi. Ég væri til að upplifa sjálfa mig eins og ég raunverulega í fyrsta sinni í rauninni og alveg í friði. Ég væri til að finna frið sem ég hef til þessa aðeins fundið til háls. Ég get loksins að skilið við þennan áratug og skilið hann eftir í fortíðinni þar sem hann á heima. Vonandi verður ekki meira hvað varð Duffy spurningar. Núna vitið þið hvert svarið Og ég frjáls. When I get to Warwick Avenue,
meet me by the entrance of the tube. Og þá ekki fleira í heimskviðum á þessu sinni.
Við verðum hér aftur á sama tíma í næstu viku.
Takk fyrir að hlusta. You won't stay by the line. When I get to Warwick Avenue, please drop the past and be true. Don't think we're okay just because I'm here. You hurt me bad, but I won't shed a tear. You don't love me. I want to be free. Baby, you've hurt me. All the days spent together, I wish for better, but I didn't want the train to come. Now it's departed. I'm broken hearted. Seems like we never started. Baby, you